16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH treba da budu jedna reprezentacija, izjavio Dodik.
Sutra konstitutivna sjednica Narodne skupštine, zakletvu polažu 83 poslanika, predsjednica Republike Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Zbog povećanog priliva migranata u narednom periodu formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske.
Počela generalna skupština Interpola, na dnevnom redu zahtjev za prijem samoproglašenog Kosova u organizaciju.
Francuzi ne odustaju od protesta zbog poskupljenja goriva.
Novak Đoković večeras protiv Aleksandra Zvereva u finalu Mastersa u Londonu.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra slab snijeg.
Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine treba da budu jedna reprezentacija u kojoj ni na klupi neće biti mjesta za one koji svakodnevno ne daju maksimum za interese naroda i entiteta odakle su delegirani za rad u Sarajevu, izjavio je za politiku novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On će sutra položiti zakletvu u Narodnoj skupštini, a dan kasnije učinit će to i u Sarajevu i tako i formalno preuzeti novu dužnost. Nije Tanja Blagojević.
U Sarajevu je na privremenom radu, a u stvari je funkcioner Republike Srpske gdje je i izabran. Tako sebe opisuje novoizabrani srpski član predsjedništva BiH. Odmah će, kaže Dodik, za politiku započeti reviziju zalaganja kadrova u Sarajevu za srpske interese i novu praksu odnosa sa diplomatama. Krivicu za loše međuetničke odnose i nagomilano nepovjerenje u BiH Dodik pripisuje stranom faktoru i antidejtonskim rješenjima koja su nametali.
Inicirat ću ukidanje antiustavnih zakona. Moj zadatak je da ukažem da je dio međunarodne zajednice nametanjem zakona determinisao politički sistem antidejtonskim rješenjima koja se pokazuju kao nefunkcionalna. Ubjeđen sam da Bosni i Hercegovini ne trebaju ovolike i preskupe oružane snage i u Sarajevu će me obezbjeđivati ljudi u koje imam povjerenje, a to je policija Republike Srpske.
Ponavlja da će predsjedništvo BiH biti epicentar odlučivanja i da u Sarajevo ide da zastupa interese Republike Srpske. Kao primjer odlučivanja navodi OBU koja ima zakonsku obavezu prema predsjedništvu.
Srpski ljudi u obaveštajnoj bezbjednosnoj agenciji odgovarat će srpskom članu predsjedništva. Ne može biti interes Srpske da se obaveštajno prati rukovodstvo Srbije. Poslali su privatna služba Bakira Izetbegovića. Na tom pitanju nema tolerancije. Naše pravo ima da se poštuje.
Ako klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH ne bude popunjen, najavljuje da će Srpska pristupiti ustavnim promjenama i ukinuti Vijeće naroda. Ne prijetim, ali ako mi ne možemo da tamo imamo popunjen klub, zašto bismo birali servilni prema drugima u Republici Srpskoj, kaže Dodik.
Klub Srba od Daytona do danas nikada nije bio formiran u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ne može se desiti da Vijeće naroda Republike Srpske, koje je nametnuo visoki predstavnik, služi za ometanje rada naših organa. U Federaciji BiH nikada nisu poštovali da najvažnijih 6 pozicija moraju biti podijeljene po paritetu, dok je to u Srpskoj sve vrijeme poštovano.
Upitano planovima za ozbiljnije ekonomske reforme, Dodik kaže da se radi u veoma nestabilnim okolnostima. Poručuje da Republika Srpska želi novu praksu da imenuje odgovorne ljude na poslove u javnom sektoru, što će značiti smanjenje korupcije i poslovne rezultate koji moraju biti vidljivi. Vlada će uspjeh rukovodilaca ocjenjivati nakon 6 mjeseci rada i samo njoj će biti odgovorni.
Osim javnih preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske ili Šuma Srpske, nismo uspjeli da sačuvamo važne resurse. Pokušat ćemo da gradimo hidroelektrane na gornjim horizontima, da riješimo pitanje Bug Bijele, a u tom paketu i 2 centrale dogovorene s vladom Srbije, Foču i Paunce. Želimo da nastavimo izgradnju autoputa od Doboja preko Brčkog i dalje do granice sa Srbijom.
Nakon toga slijedi rad na istočnom dijelu autoputeva od Vardišta preko Rogatice, Sokoca do istočnog Sarajeva. U toku su razgovori o izgradnji autoputa od Banja Luke do Predora, kao i onog do Kupresa prema Splitu. Da bi uspjeli, kaže Dodik, makroekonomski okvir mora biti precizan. Treba nam jačanje domaćeg proizvoda, a ove godine rast će biti oko 3,7%, naglašava Dodik za politiku.
Konstitutivno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske bit će održano sutra. U Narodnoj skupštini, koja ima 83 poslanika, u narednom četvorogodišnjem mandatu djelovaće 8 političkih subjekata. Na sjednici svečane zakletve će položiti narodni poslanici i novoizabrana predsjednica Srpske Željka Cvijanović i potpredsjednici, kao i novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Opširnije Darko Šavija.
Konstitutivni dan u parlamentu Srpske teći će po poslovniku utvrđenom dnevnom redu. Prvo bi trebalo da bude konstituisano radno predsjedništvo prve sjednice, zatim izabrana komisija za izbor i imenovanje. Nakon što budu verifikovani mandati poslanicima koje će im CIK uručiti pred početak sjednice, slijedi i svečani dio njihovo polaganje zakletve, rekao je generalni sekretar Narodne skupštine Marko Ačić.
Imaćemo izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske po onoj poslovničkoj proceduri koja je predviđena. Ta kandidata za predsjednika Narodne skupštine može da predloži onaj broj poslanika koji je propisan samim poslovnikom. Nakon izbora predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske uslijedit će drugi dio, ili da kažemo još jedan svečani dio same prve sjednice. Zakletvu će položiti izabrani predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, a nakon toga zakletvu će položiti i izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.
Na konstitutivnoj sjednici parlamenta zakletvu će položiti 28 poslanika SNSD-a, stranke koja je osvojila najviše mandata. SNSD će, kako je ranije rečeno, naredne 4 godine nastupati u koaliciji sa DNS-om, socijalistima, Ujedinjenom Srpskom, ali i NDP-om. Poslanik SNSD-a Igor Žunić ističe.
Očekujemo otprilike da skupštinska većina bude onako kako smo već i rekli rani. To su dakle SNSD i Socijalistička partija, DNS, Ujedinjena Srpska i imamo podršku od grupe poslanika iz Doboja koji će vjerovatno imati neku svoju poslaničku grupu ili tako nešto, ne znam kako će se organizovati, ali imamo neki dogovor da funkcionišemo kao skupska većina. Ja očekujem da idemo onako kako smo se dogovorili, da svi poslanici DNS-a osim trojice za kojima smo rekli već i ranije budu u skupskoj većini. Ta skupska većina treba da broji 56 poslanika. Ja ne znam sad kako ćemo sada na pojedinim tačkama i kako će se dešavati vezano za gospodina Čubrilovića i odnose u DNS-u, ali jednostavno imamo neki dogovor od ranije, ja mislim da će to tako da bude.
Srpska demokratska stranka osvojila je 16 mandata u parlamentu. Zbog neslaganja u stranci po pitanju saradnje sa SNSD-om, iz stranke su isključeni Kostadin Vasić, Daniel Jošić i Nebojša Marić, koji su u Narodnu skupštinu izabrani kao kandidati SDS-a. Lider SDS-a Vukota Govedarica rekao je da ova stranka u Narodnu skupštinu ulazi sa svojim poslanicima kao opoziciona politička organizacija.
Nema koalicije s SNSD-om i Srpska demokratska stranka neće dati podršku vladi koju će predvoditi, kao što znate, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
I svih 9 poslanika PDP-a u novom sazivu Narodne skupštine djelovaće opoziciono, rekao je predsjednik stranke Branislav Borenović.
Opoziciono uz snažno promovisanje i predlaganje rješenja koja su u interesu Republike Srpske.
Socijalistička partija i Ujedinjena Srpska nastupaće u vladajućoj koaliciji sa 7, odnosno 3 mandata. U Narodnoj skupštini djelovaće i koalicija Zajedno za BiH sa 4 mandata. Konstitutivna sjednica počeće u 14 časova. Njome će predsjedavati radno predsjedništvo sa najstarijim poslanikom saziva Danetom Aleševićem na čelu. Njemu će pomagati 3 najmlađa poslanika, Denis Šulić, Davor Šešić i Aleksandar Glavaš. Sjednici će, najavljeno je, prisustvovati brojni predstavnici političkog i javnog života Srpske, predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, a dolazak su između ostalih potvrdili premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
U Banja Luci će danas biti održan sastanak predsjednika gradskog odbora DNS-a Nedeljka Čubrilovića i članstva Banja Lučkog odbora. Čubrilović je dobio podršku opštinskih odbora Banja Lučke regije, a podržalo ga je i predsjedništvo gradskog odbora DNS-a Zvornik.
Čubrilovićevu smjenu i stranačkog rukovodstva osudili su iz opštinskih odbora Sokolac, Foča i Šamac. S druge strane, regionalni odbor Lijevče dao je podršku Marku Paviću u sprovođenju aktivnosti na konstituisanju vlasti u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Podrška Paviću stigla i od gradskog odbora iz Trebinja. Bezrezervnu podršku Čubriloviću između ostalih dali su članovi odbora DNS-a iz Nevesinja, Kotor Varoša, Pelagićeva i Šipova.
Odluke i zaključci glavnog odbora SDS-a sa jučerašnje sjednice posebno su izazvali pažnju i nezadovoljstvo članova raspuštenog gradskog odbora SDS-a u Doboju i isključenih dobojskih poslanika iz stranke. Glavni odbor je u obrazloženju radikalnih mjera naveo nestatutarne zaključke dobojskog SDS-a da budu dio vlasti u Srpskoj i BiH. Od vanredne skupštine SDS-a i smjene kompletnog rukovodstva stranke zbog gubitka izbora ne odustaje potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako su glasovi stranačkog nezadovoljstva bili jači izraženi u postizbornom periodu, sjednica glavnog odbora protekla je u mirnijoj i tolerantnijoj atmosferi sa nizom radikalnih mjera prema dobojskom otuđenom centru moći. Činjenice govore da su samo dva člana glavnog odbora bila za razmatranje žalbi Obrana Petrovića, Kostadina Vasića i Uroša Vojinovića na odluke o isključenju iz stranke. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica pojasnio je u čemu je grijeh gradskog odbora u Doboju.
Niži organ ne može donositi odluke ni u kom slučaju na koje su se pozvali, a to znači da glavni odbor Srpske demokratske stranke definiše između ostalog bilo kakvu vrstu koalicione saradnje sa ostalim političkim organizacijama.
Međutim, članovi gradskog odbora SDS-a pozivaju se na izborne rezultate i pobjedu u gradu Doboju. Novoizabrani poslanici Nebojša Marić i Daniel Jošić nakon objave da neće učestvovati u radu kluba poslanika SDS-a, nego kao samostalni, isključeni su iz SDS-a. Jošić razmišlja o žalbi glavnom odboru.
Ali sama činjenica da glavni odbor čine ljudi koji su izgubili izbore i ti ljudi sude nama koji smo pobijedili.
Od svojih principa ne odstupa ni potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica, koji je i danas ponovio da će tražiti održavanje vanredne skupštine SDS-a, analizu izbornih rezultata i smjenu kompletnog stranačkog rukovodstva.
Mi smo dostali 138 članova skupštine, što da li su dopisivali šta, ali mi ćemo dostaviti još u ponedjeljak i utorak koliko bude trebalo.
Lider SDS-a Vukota Govedarica jučer je najavio održavanje skupštine stranke i analizu izbornih rezultata te formiranje komisije za sprovođenje unutarstranačkih izbora do aprila naredne godine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je u intervju za Srnu da je prioritet u radu MUP-a u predstojećem periodu formiranje rezervnog sastava policije radi efikasnog odgovora na migrantsku krizu i novi priliv migranata koji se realno može očekivati u narednim godinama. Formiranjem rezervnog sastava policije MUP Srpske mogao bi efikasnije da odgovori na taj problem koji će u BiH biti izražen u narednim godinama.
Potrebni su nam novi ljudi koji bi mogli da rade i taj posao, jer ako izuzmemo iz našeg redovnog sastava policije taj broj ljudi i stavimo na granicu, narušit ćemo bezbjednost u našim gradovima, to ne smijemo da dozvolimo. Znači, moramo iznaći nove snage, nove mogućnosti sa kojima možemo da se efikasno borimo za zaštitu naših granica, a mislimo da je to jedna od najboljih mogućnosti rezervni sastav policije koji zamišljamo na način da primamo mlade ljude koji bi prošli selekciju kao da dolaze na našu policijsku akademiju, prošli bi određene obuke, ali bi bilo omogućeno također u nekom narednom periodu oni koji budu zainteresovani i da poslije toga idu na našu policijsku akademiju, da završe i da uđu u aktivni sastav policije Republike Srpske.
Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerenić izjavio je da su poruke u kojima odlazeći bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ističe da se BiH mora naoružavati za svaku osudu, jer oružje nikome ništa dobro nije donijelo.
On je dodao da je kod Izetbegovića očigledno poljuljano samopouzdanje, te da su ovakve izjave u svrhu postizbornih dogovora, jer je potrebno da se pojavi kao jak lider iz bošnjačkog naroda. Izetbegović je inače na obilježavanju godišnjice osnivanja 7. muslimanske brigade takozvane armije BiH iz Zenice rekao da se Bosna i Hercegovina mora naoružavati kako se nikada ne bi ponovila 1992. godina.
U crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mrkonjić gradu danas je služen parastos za poginule pripadnike MUP-a u proteklom ratu povodom slave MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla. Nakon parastosa položeni su vijenci na spomen ploču poginulim policajcima sa područja ove opštine na zgradi policijske uprave.
U prisustvu porodica, prijatelja, mještana i srpskih predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti distrikta u Brezovu polju kod Brčkog služen je pomen za 13 poginulih boraca. Teže ili lakše je tokom rata ranjeno njih 12 i to uglavnom iz Brezovog polja. U rukovodstvu lokalne boračke organizacije i mjesne zajednice nisu zadovoljni činjenicom da niko iz porodica poginulih nije zaposlen u javnim institucijama ili u privatnim preduzećima.
Neophodno je zaštititi srpsku imovinu u Federaciji BiH, posebno u Unsko-sanskom kantonu od naseljavanja migranata i istovremeno raditi na knjiženju imovine raseljenih Srba. Posebno je potrebno obratiti pažnju na uknjižbu zemlje srpskih dobrovoljaca iz Prvog svjetskog rata, koju mnogi nasljednici ne mogu da koriste. Rečeno je ovo na okruglom stolu koji je u Bijeljini organizovao odbor za rješavanje pitanja imovine Srba u Federaciji BiH, informiše Slađana Radovanović.
Srbi raseljeni s područja Federacije BiH suočeni su s brojnim opstrukcijama prilikom ostvarivanja imovinskih prava i knjiženja svoje imovine. Veliku pomoć u rješavanju ovog problema pruža im 6 kancelarija za besplatnu pravnu pomoć Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Jedna ovakva kancelarija otvorena je uz pomoć pokrajinske vlade u Novom Sadu. Predsjednica Udruženja krajiških Srba u Vojvodini Ranka Srdić-Milić ističe.
Ljudi se raspituju, vlada veliko interesovanje, sad su počeli sa serijom tribina, upućujemo ljude, obrazlažemo način i modus kako doći do informacije, sami smo svjedoci da se ovo pitanje usložnjava i da na našim prostorima ljudi sa strane koji dolaze, koji su zainteresovani, vrlo lako otuđuju naša imanja. Nama je znači, prirodno interesu da ostanemo u posjedu naše djedovine.
Imovina raseljenih i izbjeglih Srba posebno je ugrožena na području Unsko-sanskog kantona. Đorđe Radanović iz Odbora za rješavanje pitanja imovine Srba u Federaciji BiH upozorava na zvanični prijedlog da se migrantski centri grade u srpskim selima Medeno polje i Lipa.
Imamo oko 10.000 migranata koje vlasti prebacuju djelomično iz grada u grad, a najveći problem nam je što se ta migrantska kriza može preliti na srpska sela.
Ovaj odbor zalaže se i za rješavanje pitanja imovine Srba koju je oko 40.000 srpskih dobrovoljaca dobilo kao nagradu po završetku Prvog svjetskog rata. Ona je upitna u više od 3.000 slučajeva, naglašava i predsjednica ovog odbora u Bijeljini Smiljka Knežević.
Vi morate imati posjedovne listove ili katastarske neke dokumente koje će vama to biti uslov da registrujete tu svoju imovinu. A oni su dobili samo potvrde od tadašnje Kraljevine Jugoslavije koju su prenijeli na svoje nasljednike i sad poseban pravni status koji moraju on to riješiti jer kod sudova on to ne priznaju.
Uprkos neinformisanosti i opstrukcijama vlasnici ne smiju odustati od svojih imovinskih prava u Federaciji BiH.
Kazneno-popravni zavod Trebinj je jedna od 6 takvih ustanova u Republici Srpskoj. Zatvorenicima pruža mogućnost radno-okupacione terapije. Osuđenicima i pritvorenicima ta mogućnost je pružena na osnovu odredbi zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Opširnije Božidar Stajčić.
S obzirom na to da je kazneno-popravni zavod u Trebinju ustanova poluotvorenog tipa, poslovima unutar ustanove i kroz radne grupe, radno sposobnim licima pružena je mogućnost da vrijeme boravka u ustanovi dijelom provedu radno. Sami grade sportski teren, kaže Slaviša Janković, direktor kazneno-popravnog zavoda. U svom odjeljenju u Dužima rade u farmama svinja i kokanosilja.
Kroz upušavanje upravo ovih osnovnih lica šaljemo određene radne grupe, tako da smo imali dobru suradnju i sa školom u Bregovima, sa našom bolnicom ovdje u Trebinju gdje davamo određenu vrstu, da kažemo, naših radnih, odnosno osnovnih lica koji kroz svoj rad izvode određenu vrstu djelatnosti.
Ove godine kazneno-popravni zavod je na javni poziv grada dobio 20 hektara zemljišta u Mokrom polju na 30 godina korišćenja. Cilj je da pritvorenici i osuđenici kroz rad donesu korist društvu i kada iziđu iz ustanove da se normalnije vrate svakodnevnom životu, rekao je Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja.
Doprinosit će i razvoju ne samo ove ustanove, već cijelog grada, time što će se praviti novi proizvodi i mislim da ovaj primjer kazneno-popravnog zavoda u Trebinju treba da slijede i drugi zavodi u Republici kako bi imali, da kažemo, imanja.
Kroz rad, kaže Janković, pritvorenicima se šalje pozitivna poruka.
Samim tim društvo pokazuje da se nije odreklo njih bez obzira na njihovu vrstu djela. Znači, društvo osuđuje djela, ali ne osuđuje čovjeka prije svega. I njima je opet pružena prilika da kroz tu vrstu rada na neki način dokažu svoje biti sanje u ovom društvu.
Nažalost, oko 60% njih koji izdržavaju kazne su povratnici u krivičnim djelima ili prekršajima. Kazneno-popravni zavod u prisustvu predstavnika lokalnih i republičkih institucija, ustanova i preduzeća s kojim zavod sarađuje, proslavio je krsnu slavu milostivi Samarijanin.
U Dubaju je počela generalna skupština Interpola i pored protivljenja većeg broja država članica da se pitanje prijema takozvanog Kosova uopšte nađe na dnevnom redu, donijeta je odluka da ova tačka ostane i da se o njoj glasa, kaže ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Prvi dan zasjedanja su, kako RTS nezvanično saznaje, obilježila brojna kršenja procedura i ignorisanje primjedbi koje jasno ukazuju na kršenje međunarodnog prava. Stefanović, koji predvodi delegaciju Srbije u Dubaju, rekao je da je sam početak sjednice Generalne skupštine obilježilo neprincipijelno ponašanje Generalnog sekretarijata Interpola.
Nažalost, iako smo više puta upozoravali da je ugroženo međunarodno pravo i da sama rezolucija koju je usvojila Generalna skupština prethodne godine u Pekingu ostaje samo mrtvo slovo na papiru, a ne suštinska rezolucija ukoliko ovakav predlog dnevnog reda prođe, Generalni sekretarijet i jedan deo članica Interpola odlučili su da njihovo stanovište bude iznad međunarodnog prava i bude iznad odluka koje je donela i sama Generalna skupština. Republika Srbija nastavlja da zajedno sa svojim partnerima lobira i da radi na tome da ovakva odluka ne sme da prođe na samom glasanju koje očekujemo da će biti 20. novembra.
Dan nakon što je više od 280.000 ljudi protestovalo u Francuskoj zbog povećanja cijena goriva, autoputevi u toj zemlji su danas u znak protesta blokirani na oko 40 mjesta, a vlada poručuje da neće odustati od ekoloških mjera.
Demonstranti protestuju zbog visokih cijena putarina. Povećanje cijena fosilnih goriva je dio strategije predsjednika Emanuela Macrona da se odustane od te vrste goriva, a mnogi vozači ih smatraju kao ravnodušnost vrha vlasti prema svakodnevnim ekonomskim problemima građana.
Nedavna ceremonija proslave 100. godišnjice Velikog rata u Parizu u sjeni je političke manipulacije i provokacije koja je završila previdom Srbije u učešću na strani pobjednika. Zamjenom mjesta Vučića, predsjednika Srbije i tačija političkog euforiona samoproglašeno Kosova, ispod slavoluka pobjede neprimjeren je gest koji potire žrtvu i učešće Srbije u Velikom ratu. Slušamo komentar našeg Milenka Stojičića.
Pao je mrak u Parizu, u gradu svjetlosti. Manipulacija i velika prevara o Velikom ratu. Ceremonija proslave prerasla je u svoju suprotnost i nije bila odraz historijske istine o učešću i žrtvama Srbije u Velikom ratu. Mnogi govore da je ceremonija prerasla u farsu u kojoj se srušio mit o francusko-srpskom prijateljstvu. Francuski ambasador u Beogradu je pokušao da ublaži ovaj, da tako kažemo, sramni čin, nazvavši ga nespretnošću. Zaista, spretni diplomata je kategoriju nespretnosti promovisao u političkom rječniku. Ono što je u Parizu trebala biti istorijska predstava, prerasla je u politikansku predstavu, u teatar političkog apsurda. Reditelji protokola predstave dodijelili su, kako rekao smo, jednu od vodećih uloga i Hašimu Tačiju, čija je pojava izgledala tragikomično ispod slavoluka pobjede među velikim državnicima. Sa druge strane, protokol je Vučiću, predsjedniku Srbije, dodijelio mjesto nasuprot predstavnicima Francuske, Amerike i Rusije, dakle šefovima zemalja pobjednica. Čitajući ovu nevjerovatnu rokadu, neznanci istorije će Srbiju uvrstiti među poražene učesnice Velikog rata. Sa druge strane, tragikomično će izgledati da Tači predstavlja nepostojeće, samoproglašeno Kosovo, koje je na strani pobjednika, kupilo čaure u Velikom ratu. Zvanični raspored sjedenja na ceremoniji ličio je političkoj šahovskoj ploči na kojoj su pijuni zauzeli mjesto topova i kraljeva. Tako su pobjednici gledali u leđa poraženih. Šefovi francuskog protokola objašnjavali su da je raspored pravljen po abecednom redu. Po kojoj je to onda abecedi Hašim Tači stavljen u drugi red iza ruskog predsjednika Vladimira Putina. Po tome abecedarijumu Tači je glumio nekog od velikih vojskovođa pobjednika koji je pobjedio i Srbiju. Prilikom skorog dolaska u Srbiju francuskog predsjednika Macrona, predsjednik Vučić bi trebao dočekati riječima koje ne može izbrisati nijedna gumica političke nespretnosti. Citiramo Vučićeve riječi. Kada bi građani Srbije samo minutom šutnje odali počast svakome od svojih predaka koji su živote izgubili u Velikom ratu, šutjeli bismo neprekidno 866 dana, jer je izgubila 1,247,435 ljudi, što je bilo 28% njezinog tadašnjeg cjelokupnog stanovništva. Poznati književnik Danilo Kiš pisao je, pomalo ironično, o Parizu kao o kuhinji ideja. Mimikrijske scene na ceremoniji proslave stogodišnjice Velikog rata potvrđuju da je Pariz još nešto, kuhinja politikanskih ideja. Ipak, na kraju, sjetimo se Jeana Dutoura, francuskog akademika, i njegovih riječi koje su uzdrmale akademike i Francusku akademiju. Citiramo. Srbi su bili naši drugovi, naša braća po oružju. Zbog toga trebalo bi da nam budu sveti. Ovo što ću reći nije političke, nego etičke prirode. Nedavno sam u po Francuske akademije prodrmao zaspale akademike besjedom o vrlini na primjeri Srba. Srbi jesu moji prijatelji. Neprijatelji Srba su i moji neprijatelji. Uvijek sam smatrao Srbe ljudima koji su mi izuzetno bliski, braćom po oružju. Oni su to bili za moga oca koji mi je tu ideju sadio u svijest i ne dovodim je u pitanje.
Novak Đoković večeras igra sa Aleksandrom Zverevim meč finala završnog Mastersa u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković će pokušati da večeras u svom sedmom finalu dođe do šeste titule na završnom Mastersu sezone. Protivnik u Londonu biće mu Nijemac Aleksandar Zverev, kojeg je srpski teniser u grupi pobjedio sa laganih 6-4, 6-1. Novak u finalu očekuje puno bolju igru Zvereva nego u prvom meču.
Mislim da u tom meču on nije igrao na najboljem nivou. Da pokušam da vratim dovoljan broj prvih servisa u igru i da se borim za svaki poen. I onda na kraju neka pobedi bolji igrač.
Ovaj duel počinje u 19 časova, a bez obzira na ishod, Đoković će novu godinu dočekati kao najbolji na svijetu. Košarkaši Partizana biće večeras u Podgorici gosti ekipe Budućnosti u derbi utakmici sedmog kola regionalne ABA lige. Ovaj duel biće igran od 19 časova. Lider šampionata, i to bez poraza, i dalje Crvena zvezda, koja je sinoć savladala Mornar 104-71. Počela je sezona svjetskog kupa za skijaše. U finskom Leviju vožen je slalom. Do pobjede je došao Austrijanac Marcel Hirscher, koji je za samo 700 bio bolji od Henrika Kristoffersona iz Norveške. Treći je bio Šveđanin Andre Mirer. Hirscheru je ovo bila 59. pobjeda u karijeri, 28. u slalomu. Takmičenje u svjetskom kupu skijaša biće nastavljeno narednog vikenda, kada se u kanadskom Lake Louisu vozi spust.
Danas je u Srpskoj oblačno i hladno, sutra slab snijeg. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, od 13 časova na Han Pjeskoj čemjernu izmjereno je minus 4 stepena, Kalinovik minus 3, Mrkonjić grad i Sokolac minus 1, Srebrenica i Mrakovica 0, Rudo, Krupa na Uni i Šipovo 1, Doboj, Ribnik, Višegrad, Banja Luka, Srbac i Bijeljina 2, Nevesinje, Foča i Zvornik 3, Prijedor i Novi grad 4, Bileća 9 i u Trebinju 12 stepeni. Sutra ujutru i prije podne oblačno i hladno vrijeme uz provijavanje slabog snijega u zapadnim, sjevernim i višim predjelima na istoku, a ostalim krajevima suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno i suvo vrijeme, kasnije popodne očekuje se jače na oblačenje sa juga i jugozapada. Ovo na oblačenje donosi padavine, kišu u Hercegovine i nižnim predelima, a snijeg i susnjež su u zapadnim i sjevernim krajevima i u planinama centralnog i istočnog dijela. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, minimalna temperatura od minus 3 do 2, na jugu do 5, najviša dnevna od 2 do 7, na jugu Hercegovine 12 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH treba da budu jedna reprezentacija, izjavio Dodik.
Sutra konstitutivna sjednica Narodne skupštine, zakletvu polažu poslanici, predsjednica Republike Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Zbog povećanog priljeva migranata u narednom periodu formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske.
Počela Generalna skupština Interpola, na dnevnom redu zahtjev za prijem samoproglašeno Kosova u organizaciju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Sašo Pretenjak, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.